Šajos koncertos piedalīsies trīs tenori – Guntārs Runģis, Nauris Puntulis, Miervaldis Jenčs. Protams, spēlēs operetes orķestris diriģenta Guntara Bernāta vadībā, dejotāji ar Alberta Kilinieka sagatavotām horeogrāfijām, bet blakus visiem kungiem mums būs arī jauna lēdija, kas tikko ir ieradusies no Vācijas, kur viņa studē, un tā ir Marlēna Keina. Un, protams, programma ir veidots tā, lai cilvēkiem būtu jautri, lai cilvēkiem būtu svētku noskaņojums, laitnā aicinam un vēlam patiešām atpūsties un priecāties un baudīt šo skaisto muziku.